Jonë e internet është evropaelir.org.
Dy oficer të policisë u plagosën, derisa mira njerëz protestuan në qytetin amerikan në Louisville, kundër vendimit të një gjykate për të mos akuzuar askënd për vrasjen e afrikano-amerikanës Breonna Taylor. Taylor është qelluar disa herë kur oficerët kanë bastisur shtëpinë e saj më 13 mars. Holësit në vazhdim. Dy policë u qelluan dhe u plagosën në Louisville të Kentakit në SBA gjatë protestave kundër një vendimi për të mos akuzuar tre policë të bardhë në lidhje me vrasjen e një gruaje afrikano-amerikane. Të dy oficerët e policisë janë në gjendje stabile dhe plagët e tyre nuk janë kërcënuese për jetën, tha Robert Schroeder, shefi përkohshëm i Departamentit të Policisë Metropolitane në Louisville. Schroeder tha se një i dyshuar është arrestuar, por nuk dha detajet e tjera. Të mërkurën, një juri gjyqësore akuzoi një nga tre policët në Louisville, por jo drejt për drejt për vrasjen e Breonna Taylorit, gjatë një bastisje në shtëpinë e saj në muajin mars. Juria vendosi që dy nga policët të mos ndiqen penalisht, sepse, si që tha, përdorimi forcës gjatë bastisjes ka qenë justifikuar. Oficeri i tretë u akuzua për rrezikimin e fëmijëve të Taylorit. Taylor, 26 vjeçë, punojnë se spitali, është vrarë pasi tre policët kanë hyrë me forcë në shtëpinë e saj me një urdhër kërkimi për tregtime drogë. Policia ka qelluar Taylorin për para të dashurit të saj, i cili ka qelluar në drejtim të policisë kur ajo ka hyrë në apartament me atë që njihet si urdhër pa trokitje. Vdekja e Taylorit dhe disa afrikano-amerikanëve të tjerë në duart e policisë kanë qenë në qendër të protestave tash sa muaj në SBA, që bëjnë thirrje për reformë policore dhe drejtësi racore. Protestat kundër vendimit në rastin Taylor, po ashtu mbajtën edhe në qytetet të tjera të SBA-s, përfshirë New Yorkun, Washingtonin, Atlantën dhe Chicagon. Çështja e reformës policore është bërë temë kryesore edhe në fushatën për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit në SBA. Pas vendimit të juristë në Louisville, kandidati demokrat për president Joe Biden bëri thirrje për reformimin e praktikave policore, duke adresuar përdorimin e forcës së tepruar dhe duke rregulluar urdhrat pa trokitje. Presidenti Donald Trump tha se po lutet për dy oficerët e policisë që u plagosën. Qeveria federale qëndron pasjush dhe është e gatshme të ndihmoj, tha Trump në një postim në Twitter. Oficeri akuzuar në rastin Taylor, Brett Hankison, përballet me tri akuza për rrezikim të tjerëve. Krimi bart një dënim maksimal deri në 5 vjet burgim. Prokurori i përgjithshëm i Kentakit Daniel Cameron tha se plumbat që ka shkrepur Hankison gati se nuk kanë qelluar njerëz të tjerë në një apartament ngjitur me atë të Taylorit. Cameron tha se juria ka vendosur të mos ngrejë akuza për vrasje kundër oficerëve sepse ata justifikohen në kthimin e zjarrit me që janë qëlluar fillimisht nga i dashuri i Taylorit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka raportuar të njëjtën për 63 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 592 mostrave. Sipas këtij instituti, gjatë 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim si pasojë e këtij virusi. Autoritetet shëndetësore kanë raportuar sot për 87 persona që kanë poshtur virusin, derisa aktive janë edhe 1730 raste. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti në një konferencë për media të njëjtën tha se marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është e mbyllur dhe se nuk do të diskutohet më për të. Kjo temë nuk diskutohet sepse është mbyllur me marrëveshjen e vitit 2013 dhe pastaj marrëveshja tjetër me parime e vitit 2015 që në fakt e përmirëson marrëveshjen e vitit 2013, pra kjo nuk është temë që hapet në procesin e dialogut, tha Hoti. Ai nuk konfirmoi nëse takimi i ardhshëm në Bruxelles me presidentin serb Aleksandar Vučić që i paraqet për 28 shtator do të mbahet ose jo. Vučić të njëjtën në një adresim për media tha se Beogradi është i gatshëm të vazhdojë dialogun me Kosovën në Bruxelles, por theksoi se asociacioni komunave me shumicë serbe është temë e pashmangshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump refuzoi të thotë se do ta transferoj pajisësh pushtetin nëse i humb zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, tha Trump në një konferencë për media në shtëpinë e Bardh, pasi u pyet nëse do ta transferonte në mënyrë paqësore detyrën. Ai po ashtu tha se beson se rezultati zgjedhor mund të përfundojë në gjykatën supreme të SBA-s, pasi sërish vuri në dyshim votimet me post. Gjithnjë, më shumë shtete në SBA janë duke inkurajuar votimin me post për shkak të pandemisë së koronavirusit, por është e pazakontë që një president amerikan të shprehë pak besim në procesin zgjedhor të demokracisë së SBA-s. Bashkimi Evropian refuzon të njohë Aleksandr Lukashenkën si president të Bielorusisë, tha të njëjtën shefi i politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell. BE-ja nuk i njeh rezultatet e falsifikuara të zgjedhjeve në Bielorusi. Bazuar në këtë, i ashtu quajturi inaugurim i 23 shtatorit dhe mandati i ri i pretenduar nga Lukashenka nuk kanë asnjë legjitimitet demokratik, tha përmes një deklarate Borrell. Zgjedhjet në Bielorusi janë mbajtur më 9 gusht, por opozita dhe vëzhguesit ndërkombëtar kanë thënë se votimet janë manipuluar në favor të Lukashenkës. Që atëherë mira Bielorus përkundër shtypjeve nga policia protestojnë duke kërkuar dorëheqjen e Lukashenkës. Të mërkurën në një ceremoni të paparalajmëruar, Lukashenka bëri betimin për mandatin e 6 presidencial. Prodhues të mëdhenj makinash janë duke e paditur qeverinë e Shteteve të Bashkuara për taksat e importit që ka vendosur mbi pjesët kineze. Tesla është bërë firma e fundit automjeteve që i kundërshton detyrimet doganore të paraqitura nga administrata e presidentit Donald Trump dhe kërkon rimbursime. SBA-ja dhe Kina kanë vendosur taksa kufitare mbi mallrat dhe shërbimet e njëra tjetrës në kuadër të një lufte tregtare që ka nisur qysh në vitin 2018. Një numër padish raportohet të jenë paraqitur ditëve të fundit nga prodhuesit e makinave në gjykatën e tregtisë ndërkombëtare në New York. Tesla tha se tarifat janë arbitrare dhe abuzim me lirinë e veprimet. Trump prej kohësh e ka akuzuar Kinën për praktika të padrejta tregtare dhe vjedhje të pronës intelektuale. Në Kinë ekziston një perceptim se Amerika po përpiqet ta frenojë rritjen e saj si një fuqi ekonomike globale. Për më shumë lajme nga Kosova, rajonit e Pota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshëm.